Dierbare Hemelse Vader, Here baie baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om ja, ook op 'n maandag aand by mekaar te kan kom om U naam te verheerlik en om U naam groot te maak. Here, ons verklaar vanaand as een, U is waardig om aanbid te word. U is waardig dat ons U lof besing. Vader, dankie dat U U seun Jesus nie gespaar het nie, maar dat U hom gestuur het om op 'n kruis sy lewe vir ons neer te lê. Sodat daar 'n manier sal wees vir ons om terug te keer tot ons Skepper. En Here, dankie dat U elkeen van hierdie mense wat vanaand hier is met groot sorg, groot kundigheid en groot liefde in hulle moederskoot aan mekaar gewewe het vir 'n spesifieke doel en vir 'n spesifieke rede. Here, dankie dat nie een van hulle 'n ongeluk was nie. Dankie dat nie een van hulle op die verkeerde tyd op die verkeerde plek was nie. U het hulle bestem om hier te wees. En Here, waar die vyand so hard probeer om mense te oortuig dat hulle nie hoort nie, dat hulle nie deel is nie, dat hulle nie goed genoeg is nie. Dankie Here dat U woord vir ons sê, U het ons wonderlik aan mekaar geweef en dat daar 'n skat in elkeen van ons is. Here, help ons om daai skat te ontdek. Help ons om te ontdek wie ons werklik is in Christus Jesus. Dierbare Heilige Gees, baie dankie dat U ook saam met ons werk. Dankie vir die belofte, Vader, dat ons in die woord het waar Jesus gesê het, as ons na hom toe kom en ons is dors, dan sal ons dors gevul word en geles word met die lewende water van die Heilige Gees en daardie strome van lewende water sal uit ons binneste uitvloei. Here, as die mense is vanaand wat nog nie daai wonderlike ervaring van die lewe van die Heilige Gees in hulle lewe beleef het nie, dan bid ek vanaand dat U hulle ook sal volmaak, dat U hulle sal toemaak en dat U hulle sal doop in die lewende water van die Heilige Gees. Here, vanaand gaan nie net oor 'n preek nie. Dit gaan oor 'n geleentheid om te bedien aan mense in die Koninkryk van God. En so vra ons dat die Heilige Gees ook met ons sal saamwerk. Vader, ek herinner U aan U woord, wat sê toe die disippels uitgaan en die woord bedien, het God self saam met hulle gewerk en die woord bevestig deur die wonders en tekens wat daarop gevolg het. Vader, dankie dat U vanaand ook U woord bevestig. Ek eer U daarvoor in Jesus se kragtige naam. Amen. Nou maar goed julle, as jy wil kan jy saam met my gaan in jou Bybel. Ek gaan praat vanaand uit Lukas 11 uit. Ek het verlede jaar oor dieselfde gedeelte gepraat. Ongelukkig daai aand kon ons dit nie opneem nie, want daar was 'n probleem met die klankstelsel. So vergun my asseblief die geleentheid om dit weer met julle te deel. In elk geval, dit gaan nie dieper insink as jy dit die tweede keer hoor. En dit gee ons ook die geleentheid om dit op te neem en om dit vir julle uit te deel. OK, goed, Lukas 11 vanaf vers 1 tot vers 13. En toe hy, dit is nou Jesus, op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom, nadat hy opgehou het, Here, leer ons ook bid, soos wat Johannes ook sy disippels geleer het. En Jesus sê vir hulle, wanneer julle bid, sê, Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons elke dag ons daaglikse brood en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En hy het vir hulle gesê, wie van julle sal 'n vriend hê en sal middernag na hom toe gaan en vir hom sê, vriend, leen my 3 brode, want 'n vriend van my het na 'n reis by my aangekom en ek het niks om vir hom voor te sit nie. En die aan die binnekant sal antwoord en sê, moenie my lastig val nie, die deur is al gesluit en my kinders is saam met my. Ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en vir hom gee net soveel as wat hy nodig het. En ek sê nou vir julle, bid en vir julle sal gegee word, soek, julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang, hy wat soek vind en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Goed, ons gaan hierdie begin van hierdie jaar net so 'n bietjie eers kyk na gebed. Dit help nie ons leer hoe om die duivel uit te sort en hier te kort en daar te lank kan ons verstaan nie die beginsels van die koninkryk van God nie. Julle sal onthou laasweek het ons 'n bietjie gepraat oor fondasie, nê? Ons het gekyk na daai gedeelte waar Jesus praat oor die noodsaaklikheid van 'n sterk goeie fondasie. Nou kom ons praat van die Christendom. Kom ons praat van ek en jy as gelowiges. Wat sou julle sê is die fondasie wat ons nodig het om 'n goeie lewe te leef? Wie kan my reghelp? Wat is die fondasie wat ons nodig het om 'n goeie Christelike lewe te leef en 'n lewe van oorwinning soos wat die woord van God vir ons sê? Met ander woorde, ja, presies soos wat sy sê, ons fondasie moet op die Here gebou wees en wees die Here. Johannes 1 vers 1 sê wat? In die begin was die woord. En die woord was met God en die woord was God. So wat ons eintlik nodig het is, ons het nodig om die fondasie, soos wat in die woord aan ons uitgebeeld word, te verstaan en te ken en uit te leef. Hoekom? Want dan weet ons dat wanneer die storms kom, is ons geanker op Jesus Christus die rots. Wie van julle kan getuig, ek het laasweek gevra, maar hier is 'n hele paar nuwe mense, wie van julle kan getuig dat selfs op hierdie vroeë stadium van 2009 het jy al deur een of twee storms gegaan? Kom waai net so 'n bietjie vir my. Party van julle moet nou twee arms waai, né? Daar's hy. en die voete. Dit klink my ons moet van die hand vir jou bid, hoor. Nou maar gaaf, dit is so. En weet julle wat, dis ook nie onbybels nie. Dis nie onskriftuurlik nie. Jesus het gesê daar's twee manne wat al twee huise bou. Die een is 'n slim man en die ander een is 'n dwaase man. Die slim man bou sy huis op die rots, die dwaas bou sy huis op die sand. En raai wat, toe kom die storm en die storm het nie op een of ander bonatuurlike wyse die wyse man se huis omseil nie. Die wyse man, met ander woorde die man wat goddelik hanteer geleef het en op goddelike wyse gewerk het, het deur dieselfde storms in die lewe gegaan as die dwaas daar buite. Jy sien, een ding moet ons verstaan, en het is vir baie mense moeilik om te verstaan, want ons is dan nou hoeka kinders van God. Maar ons moet nog steeds verstaan, dat al het ek 'n kind van God geword, is daar geen garantie, dat ek nou, omdat God my vader is en vir my lief is, sal hy nie toelaat dat ek deur moeilike tye gaan nie. Sal hy nie toelaat dat die storms my ook tref nie. As ek as gelowige op 'n eiland is en daar's 'n aardbewing, dan is ek net soveel in gevaar soos enige ander persoon om my. Die grond gaan nie al om my bewe en ek gaan stil staan en dit gaan my nie raak nie. Verstaan julle wat ek probeer sê? And you know what? Soos wat die Engelsman sê, sometimes bad things just do happen to good people. Go figure. Ons woon in hierdie wêreld. Wie is die God van hierdie wêreld? Wie kan my reghelp? Is die Vader wat in die hemel is die God van hierdie wêreld? Is Jesus Christus die God van hierdie wêreld? Is die Heilige Gees die God van hierdie wêreld? Die skrif sê vir ons in 2 Korintiërs hoofstuk 4 vers 4. As ons sinne dan nog verblind is, is dit verblind in die wat verlore gaan, in wie die God van hierdie wêreld hulle sinne verblind het, dat hulle die heerlikheid van die evangelie van Christus nie kan insien nie. Satan word genoem die God van hierdie wêreld. Het hy mag oor die elemente? Ja, verseker. Ons ken die storie van Job. Waar hy voor God kom staan het en hy het gesê, hoorie sal, alhoekom hierdie ou jou like is, want jy is altyd daar vir hom. Geen my 'n gap en kom ons kyk hoe vinnig draai hy sy rug op jou. En wat is een van die eerste dinge wat hy gedoen het? Daar het 'n groot storm gekom en die volgende oomblik is sy huis in mekaar geval. Wie die storm veroorsaak? Die vyand. Weet jy hoekom is ek 'n kind van God? Ek is nie 'n kind van God omdat ek daardeur wil hê God moet my ten alle tye beskerm nie. Ek vertrou dat hy beste weet wat moet in my lewe gebeur. Ek is 'n kind van God en hopelik is jy 'n kind van God want ek wil God eer met my lewe. Want ek is lief vir hom. Want ek besef hy is my Vader, hy is my Skepper en my lewe behoort aan hom. Amen. Nou maar goed. Nou ons het 'n goeie fondasie nodig en een van die sterkste fondasies wat elke gelowige moet hê, of jy daarvan hou of nie, is 'n goeie gebedslewe. Inteendeel, ek sal later vir julle verduidelik, ons het eintlik meer 'n lewe van gebed nodig as 'n gebedslewe. Die rede hoekom ek dit sê is, sommige van julle wat hier sit, bid 2 minute 'n dag. Ek kan nie vir jou sê jy het nie 'n gebedslewe nie, maar ek kan wel vir jou sê jy het nie 'n goeie gebedslewe nie. Sommige van julle bid dalk 10 minute. En sommige van julle bid dalk 'n uur. Ek weet nie. Ek ken jou nie so goed nie. Maar wat die Here eintlik in ons lewens wil hê is we must have a life of prayer. Met ander woorde, tydig en ontydig moet ons reg wees om voor God te kom en ons moet bid. Ons moet groei in daai gebedsverhouding wat ons het met hom. Nou goed, Lukas 11 vers 1. En toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy disippels vir hom, nadat hy opgehou het. Nou luister mooi. Die eerste ding wat, die eerste beeld wat ons daar kry was, Jesus was besig om te bid. Kan julle dit sien? Toe hy op 'n sekere plek besig was om te bid. Nou, kom ons kyk 'n bietjie na die lewe van Jesus Christus. Wie van julle weet dat jy weet dat hy was anderster as meeste van as enige iemand anders wat daar ooit was? Maar hy was anderster as die godsdienstiges wat in daai stadium saam met hom op hierdie planeet rondgetjorrel het. Kom ons kyk 'n bietjie, wat is 'n paar van die dinge wat hom anderster gemaak het? Wat sal jy sê, wat het hom anderster gemaak? Net so uit die top van jou kop. Wat sal jy sê?
Hy was altyd regverdig en...
Hy was altyd regverdig, wat sal jy sê?
Wonderwerke.
Hy het wonderwerke gedoen, wat sal jy sê?
Heilig.
Wat?
Heilig.
Hy was heilig, mooi, maar wat sal jy sê?
Hy was 'n doener.
Hy was 'n doener, great stuff. Wat is die tipe goed wat hy gedoen het? Ons het gehoor hy doen wonderwerke, wat het hy nog gedoen? Hy het water in wat verander? Hy het water in wyn verander. Wat het hy gedoen wanneer hy wanneer die water 'n bietjie van 'n probleem was? Het hy geswem of het hy geloop? Hy het geloop, no problems. Okay. Wat het hy gedoen as hulle 'n dooie na hom toe gebring het? Hy het gesê, laat daar lewe wees en daar was lewe. En wat het hy gedoen wanneer daar iemand by hom gekom het wat vol duiwels was? Hy het hulle uitgedryf, met wat? Met 'n woord. Okay, nou, jy sien die Jode was totaal gefassineerd deur hierdie man, want hy het dinge gedoen wat hulle nog nooit van tevore gesien het nie. Hulle het nog nooit gehoor van iemand wat kan loop op water nie. Hulle het nie geweet jy kan water in wyn verander nie. Hulle het nie geweet jy kan die visse in die brode vermeerder nie en volgens hulle as jy dood was, was jy dood. Nou moet ek vir jou bysê, jy is vandag nog steeds dood as jy dood is, tensy die koninkryk kom in jou lewe. Want as die koninkryk kom, dan manifesteer die bonatuurlike krag van God op wyses wat nie altyd vir ons verstand sin maak nie. Nou, Jesus was op 'n plek besig om te bid. En dit is hoe jy sy lewe lees, as jy na die skrif kyk. Hy het vroeg opgestaan om tyd te spandeer met sy Vader. Wanneer hy nie besig was om te preek nie, was hy heel waarskynlik iewers besig om homself af te sonder en hy het tyd spandeer en met sy Vader kommunikeer. En wanneer ons tot God nader, sê die skrif, sal hy wat doen? Sal hy tot ons nader? Ok, met ander woorde, die idee wat ons kry is, hoe nader ek aan hom beweeg, hoe nader beweeg hy aan my. Nou moet ons ook die vraag vra, as ek dan nooit nader aan hom beweeg nie, gaan hy nader aan my kom? Nie noodwendig nie. Tensy iemand anders baie sterk vir my bid, dat God se hand in my lewe werksaam sal word. Maar dis nie heeltemal dieselfde ding nie. Ek praat hier van iemand wat besef dat God is sy Vader. Hy is opgewonde oor die Here en hy wil tyd in God se teenwoordigheid spandeer. En hy begin die krag en die heerlikheid van God beleef op 'n unieke, nuwe, splinternuwe manier. Nou ja, die een ding wat die disippels wel verstaan het, hulle het so gekyk na Jesus se lewe. En hulle het gesien hoe loop hy op die water. Hulle het gesien hoe sê hy vir hierdie ou staan op en vir daai ou wees genees en die goed is het net so gebeur. Hulle het agtergekom selfs die storms luister vir hom. Julle onthou, op 'n stadium was die disippels in die boot en 'n woeste storm het opgekom en die hele lot van hulle het gedink vandag is die laaste dag. Hulle was besig met hulle laaste Will and Testament daar in die boot en die volgende oomblik toe sien hulle spook. Wel, hulle het gedink, het moet een spook wees, want hier loop hierdie wit gedaante op die water, te midde van hierdie verskriklike orkaan of storm of wat ook al het was. En toe praat Jesus, en wat was sy woorde? Hy het met die storm gepraat, nie met die disippels, en wat het hy gesê? Wees stil. En wat gebeur? Selfs die storm moes luister. Nou, sit jouself in die posisie van hierdie disippels. Dag na dag loop hulle saam met hierdie fenomenale man en hulle kom al hoe meer agter dat wat hy sê gebeur spontaan, omdat God se teenwoordigheid so fenomenaal in sy lewe is. En hoeveel keer het hulle nie in hulle gedagtes gedink, for goodness sakes, wat maak hom so anders nie? Hoe op aarde doen hy hierdie goeders? Wat gee hom die krag om hierdie goeders te doen? En weet jy wat is die een ding wat by baie van hulle opgekom het, soos wat hulle hierdie pad met hom gestap het? Die een ding wat hom baie anderster gemaak het as almal van hulle, was die feit dat hy 'n baie kragtige, sterk gebedslewe gehad het. Wanneer ook al hy die geleentheid gehad het, het hy homself afgesonder en tyd met sy Vader spandeer. Nou ek kan dit nie vir julle bewys nie, maar ek sal nie verbaas wees as jy vind dat baie van sy grootste wonderwerke gebeur het direk nadat hy uit 'n tyd van sterk gebed met die Vader gekom het nie. Hallo? Hoekom? Want soos wat hy tot God genader het, het God tot hom genader. En een ding moet jy verstaan van die salwing van God. Hoe nader jy aan God beweeg, hoe meer beweeg jy onder die salwing in. Kom ons praat bietjie, net om julle 'n idee te gee van hoe hierdie goeders werk. Wie van julle het al vleis gebraai? Ok, julle bly in Suid-Afrika, as jy nog nie vleis gebraai het nie, moet ons vir jou bid. Alright. Nou maar gaaf. Ok, as jy vleis braai, het jy nou al agtergekom dat hoe nader jy aan die teenwoordigheid van die vuur kom, hoe meer ruik jy soos 'n stroois na die tyd. Ok, die ou wat braai, ruik altyd die ergste. Die ou wat wind afgesit het, ruik die tweede ergste, en die ou wat aan die ander kant gestaan het, jy kan nie veel ruik nie. Goed, maar jy moet kinda like wees waar die rook is, voordat dit op jou klim. Nou, Godse salving is precies dieselfde. Jy moet wees waar die salving is, die salving kom soek jou nie op nie. Jy moet tot God nader, God kom soek jou nie op nie. Ons het Godse woord. Ons verkondig en ons spreek die woord van God. Dit is my keuse en jou keuse, soos wat ons hierdie goed hoor, dat ons 'n besluit sal maak en sal sê, ek wil hierdie God beter ken. Ek wil nader aan hom beweeg. Ek wil meer intiem in my verhouding met hom wees en ek wil groei in my verhouding met hom. En hoe nader ek aan hom beweeg, dis soos om nader aan die vuur te beweeg. Al hoe meer van die rook trek in jou in. En soos wat dit in jou intrek, daai salwing, so stel dit jou in staat om die koninkryk van God se krag op aarde te manifesteer. Hallo? Nou maar gaaf. So, hoekom het hulle hierdie vraag gevra? Here, leer ons bid. Ek kan nou vir julle sê hoekom het hulle hierdie vraag gevra, want hulle het Jesus dopgehou en hulle het agtergekom, hierdie is 'n man van gebed en hoe meer hy bid, hoe meer gebeur daar. Hoe meer hy bid, hoe vinniger beweeg die hand van God, selfs net gebaseer op wat hy spreek. Jesus het verby 'n vyeboom geloop, en hy het die vyeboom so gekyk, en hy was honger, en hy het gegaan om 'n vye te pluk, en daar was niks nie. En toe spreek hy hierdie woorde, vervloek is jy. Jy sal nooit weer vye dra nie. En die disippels het die volgende dag daar verby gekom, en toe hulle vir die vyeboom kyk, toe sien hulle die ding het gevrek. En hulle was heeltemal uitgevreek hieroor, want toe is hulle allemaal eindelijk nou bang vir hom. Jesus, jy moet nie rondhang as hierdie ou praat nie, want dit gaan gebeur. Maar hoekom het hierdie goed gebeur waar Jesus was? Want hy en die Vader was so. Wat hy gespreek het onder die salving van die Heilige Gees van God, het gemanifesteer. Ok, so. Hier kom die disciples na hom toe, en hulle eindelijk wil hulle ook meer van die lewe wat Jesus leef, beleef. Hulle wil ook nader aan God beweeg, maar nou kom hulle achter, ons weet hy bid baie, ons weet hy spandeer ure en ure in Godse teenwoordigheid, maar ons het eintlik nie 'n cooking clue wat doen hy daar nie. So hulle kom en hulle kom met 'n baie praktiese versoek en hulle sê, Here, asseblief, wil jy ons nie ook leer om te bid, sodat ons ook verstaan, hoe werk dit nie. En hierso, luister mooi, hierso is vir my die interessante ding. Jesus het hulle nie bestraf en vir hulle gesê, luister hier, dit is nie vir julle geoorloof om nader aan my Vader te beweeg nie. Dit is nie vir julle geoorloof om hierdie dinge te doen wat julle my sien doen nie. Hy het onmiddellik vir hulle wat gesê. Wanneer julle bid, bid soos volg. Die implikasie is vir my duidelik. As julle die lewe wil leef wat ek leef, dis moontlik. Dis selfs tot jou beskikking. Maar dis jou verantwoordelikheid om te bid. Kyk mooi wat het hy vir hulle gesê. Vers 2. En hy het vir hulle gesê, wanneer julle bid. Wie se verantwoordelikheid is dit om te bid? Daar staan nie geskryf, en wanneer die Vader se hand swaar op jou is en hy dwing jou om te bid nie. Dit gebeur mos nie so nie. Dis jou en my verantwoordelikheid. Jy sien, waar ons baie keer die fout maak, julle het nou al agtergekom, selfs in 'n gelowige se lewe straak die pop op die fan, nê. Dan straak die pop op die fan en dan was die eerste woorde wat uit jou kop jou mond uitkom. Dis nie onsse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom nie. Dis ander goed wat ek nie oor die mikrofoon mag sê nie. Nê. Party van julle praat skoon in tale. En jylle kom nie eens uit die charismatiese kerk uit nie. En weet jy wat, niemand het nodig om het te interpreteer nie, jou vrou weet precies wat jy gesê het. Alright. Nou jy sien, dis nie hoe ons veronderstel is om te reageer nie. Ons is veronderstel om 'n lewe van gebed te leef, en wanneer ons deur hierdie omstandighede gaan, is dit die eerste ding wat ons moet doen. En kyk, ek preek nou lekker vir myself ook, want is moeilik om hierdie goeders te doen. Nou, 'n baie belangrike ding wat ek uit daai gedeelte uitkry is, die disippels het nadat hulle vir wie weet hoe lank saam met Jesus 'n pad gestap het, nog steeds nie geweet hoe om te bid nie. Nou wat laat jou dink jy weet hoe om te bid? Hallo? Ja, ons hoor baie keer van hierdie konsep van bid. Ons allemaal weet is belangrik om te bid, maar dit beteken nie ons verstaan die beginsels van gebed soos wat het in die woord aan ons geopenbaar word nie. Jy weet, baie keer maak ons hierdie groot fout. Mense kom kerk toe, ons ontvang hulle met blymoedigheid in die kerk, maar ons spandeer nooit tyd om die basiese fundament van die Christendom ordentlik aan hulle oor te dra nie. En een van dit is, mense moet verstaan hoe werk gebed. Hallo? Want is 'n integrale deel van die lewe wat ek leef saam met Christus. Nou, Jesus begin deur die volgende te sê, wanneer jylle bid, sê die volgende, onse Vader wat in die hemel is. Nou, die eerste ding wat Jesus aanraak, wat hy opklaar, is 'n baie belangrike konsep. Wie moet geadresseer word wanneer ons bid? Kom ons wees eerlik, daar is nie net een om van te kies nie, daar is drie om van te kies. Jy kan gebid het Vader, jy kon gebid het God, jy kon gebid het Here Jesus Christus, jy kon gebid het Heilige Gees. Party mense kon dalk gebid het vir die groot ou daarbo in die hemel. Ek weet nie, party ouens bid regtig hoër. Maar nou Jesus klaar dit op en hy sê luister, as jy nou wil verstaan hoe om te bid en jy wil weet hoe om te bid, hier is die eerste kern wat jy moet weet. Wanneer jy bid, bid altyd tot wie? Watter persoon van die drie eenheid van God hoor die gebede aan? Die Vader. Die Vader. Nou, die woord Vader kom vanaf die Hebreeuwse woord Abba. Nou, dit klink baie soos die rockgroep wat in die 70's groot was, en jy spel het in teendeel ook precies dieselfde. Ek weet nie of hulle hulle naam daarvan af gekry het nie, ek twyfel. Maar ja, dis precies wat hy gesê het. Wanneer jylle bid, bid tot jylle Abba, en Abba is Vader, nou moet ek iets vir jylle verduidelik. Toe Jesus vir die disciples sê, wanneer jylle bid, bid tot die Vader, het hy jylle allemaal geskok. Weet jylle hoekom? Want die Jood het nie geglo dat jy tot die Vader kon spreek. Hulle, dit was vir hulle heeltemal verkeerde ding hierdie. Hoe op aarde kan hy vir ons sê, ons mag vir God Vader noem? Want die woord Vader is slechts beskore vir iemand aan wie jy bloedverwant is. Met wie jy in 'n intieme verhouding is, met ander woorde, jou Vader, jylle verstaan. Hoeveel vaders kan jy toch hê? Jy kan 'n ander papa hê, maar jy kan toch eintlik net een Vader hê. I father the child. How many men can father a child? Only one. En toe Jesus nou vir hulle sê, wanneer jylle bid, bid tot die Vader, toe freak hy die hele lot van hulle uit. Kyk, hulle was in 'n opstand, hulle was in 'n oproer, hoekom? Want hoe durf hy vir my sê, ek mag vir God, die heilige skepper van die hemel en die aarde sê, papa. Jy sien, hulle het nie verstaan, dat die hoofrede hoekom Jesus aarde toe gekom het, was so dat hy die barriers tussen my en God kan wegneem, dat ek kan terugkeer tot my Vader. My aardse pa het definitief 'n rol gespeel in my verwekking. Maar wie het my beplan? Wie het my in die moederskoot aan mekaar geweef? Wie is verantwoordelik vir die feit dat ek vandag hier staan? My Vader. My Vader wat in die hemel is, en daarom hy is my Vader. En die eerste wanbegrip, miskonsepsie wat Jesus kom opklaar, is die idee dat die Jode gehad het, dat jy mag nie intiem in 'n verhouding met God wees. Jy sien, dis makkelijk, en ek moet het beklemtoon. Daar sit hoeveel mense in die kerk, wat eintlik vrek bang is vir God. Want hulle weet wie hulle was, hulle weet waar hulle vandaan kom, hulle weet wat hulle gedoen het. En hulle hoop toch net van harte, dat hy nie omdraai, en hulle met een of ander weerligstraal zap, en hulle uitsoort vir die lewe wat hulle geleef het. Want baie mense se idee van God is, hy is hierdie Noors ou wat sit op die troon met 'n groot swart boek met 'n klomp name in, en elke keer as ek aanjaag, gaan krap in my naam uit die boek uit. Is dit hoe Jesus hom uitgebeeld het hier? Nee. Hy het vir hulle gesê, net soos wat ek bid tot my vader, wat vir my lief is, vir my omgee, en net die beste vir my wil hê, so bid julle ook tot julle vader, wat vir julle lief is, wat vir julle omgee, en wat net die beste vir julle wil hê. So ouwens, hier is die goeie nuus vandag. Wanneer jy bid, het jy die volste reg om te bid tot jou liefdevolle vader, wat opgewonde is oor jou, wat nie kan wag om te sien, hoe jy die lewe aanpak, en in oorwinning begin leef nie. Wat goeie gedagtes aangaande jou koester, nie slecht is nie. Ons bid tot ons vader, baie belangrik. Tweede ding wat Jesus opklaar is, laat u naam geheilig word. Nou, ek moet eerlik wees in die Afrikaans, ek dink meeste van ons kry so half en half 'n idee van wat dit beteken, maar kom ek help julle om te verstaan wat dit in die oorspronklike tale werklik waar beteken. Eerste ding is, ons moet bid tot ons vader, hoekom? Want hy is die een wat gebede aanhoor. En elke keer wanneer ons bid tot ons vader, verklaar ons van vooraf, ons is in 'n intieme verhouding, 'n liefdesverbondsverhouding met hom. Interessant, jy bevestig elke keer wanneer jy dit doen, dat jy deel is van sy koninkryk. Tweedens, laat u naam geheilig word, hierdie is in werklikheid 'n versoek vanaf my kant, vanaf jou kant, tot my vader, dat sy naam en sy reputasie reg oor die ganse wêreld verkondig, verheerlik en opgehef sal word. Hoekom is dit belangrik? Wel, kom ons redeneer dit logies uit. Hoekom het Jesus aarde toe gekom? Wat sê jy?
Vir ons sondes
aan die kruis te sterf. En wat was die probleem met sonde? Wat het sonde gedoen met my, tussen my en my verhouding met God? Die skrif sê vir ons, sonde bring scheiding tussen my en God. So die hele idee is dat Jesus het gekom sodat die mensdom kan terugkom by God. Nou, God wat my geskaap het, wat jou geskaap het, wat jou geskaap het, was so lief vir ons, dat hy sy enige gebore seun nie gespaar het nie, maar toegelaat het dat hy aan hy kruis hang en sy lewe gee vir jou en vir my. Dit sê vir ons, vir God is mense belangrik. Hallo? Nou, jy moet nou 'n ander ding verstaan. Alhoewel Jesus gesterf het vir die ganse mensdom, en die potensiaal is daar dat elke liewe een van ons wel gered kan wees, beteken dit nie noodwendig allemaal is gered nie. Hallo, verstaan julle dit? En hoe word ek gered? Wanneer ek by God uitkom. Ok, Jesus is die poort na God, maar God is die een wat my red, want God is die een wat my gaan ontvang in sy koninkryk. Jesus is die weg, Jesus is die waarheid, Jesus is die lewe, niemand kom by die Vader behalwe deur Jesus nie. Die hele kernidee van die Christen geloof is, ek en jy moet terugkom by die Vader. Dis die belangrike deel. Wel, dis net so belangrik soos om te verstaan dat Jesus het vir my gesterf. Nou, dis vir God ontsettend belangrik dat mense gered sou word, want hy het nie sy tyd gemors toe hy enige een van julle geskape het. Inteendeel, hy was opgewonde die dag toe hy jou geskape het. Hy het groot drome en hoë verwagtinge vir jou lewe. Hy is opgewonde oor jou en hy weet presies wat jy moet doen om in oorwinning te leef. Maar die groot probleem is, ek en jy is so ver van hom af as ons in die wêreld is, dat ons nie 'n cookie clue het wat 'n gedagte hy vir ons koester nie. Ons het nie 'n cookie clue wat het hy in ons geplaas nie. Waarvoor het hy ons geroep en hoekom het hy ons geskape nie. So ons moet terugkeer tot hom voordat ons enige van hierdie goed weet of verstaan. En besides, as jy die dag dooi en jy is nie by hom nie, dan is jy by 'n plek waar jy nie wou gewees het nie. Hallo? Daar is 'n geween en 'n geknars van tanden, is al wat ek gaan sê. So, is dit vir God belangrik dat die mensdom van hom sal weet? Ja, Niemand gaan weet hulle het nodig om gered te word as hulle nie weet daar's 'n God wat vir hulle lief is nie. So dis ontsettend belangrik vir God vanuit 'n reddingsperspektief vir die mensdom dat sy naam en sy reputasie reg oor hierdie ganse wêreld sal versprei. Hoekom? Want dan gaan mense begin vra, "Hoe kom ek by hierdie God uit?" Hallo? Onthou julle toe ek dink dit was Petrus wat op 'n stadium iewers daar by die klomp Grieke aangekom het. En toe sien hy hulle daar 'n standbeeld en hulle staan daar, daar staan geskryf vir die onbekende God. En toe sê hy vir hulle, "Wil julle hê ek moet julle vertel van hierdie God wie se naam julle nie ken nie? Vertel ons 'n bietjie van hom." En toe hy hulle klaar van hom vertel het, wat het gebeur? 'n Hele gros van hulle het gered geraak. Hoekom? Want hulle het gehoor vir die eerste keer daar is 'n God van liefde. Hulle het vir die eerste keer gehoor daar's 'n rede hoekom daar Drakensberge is. Daar's 'n rede hoekom daar 'n Atlantiese Oseaan is. En daar's 'n rede hoekom ek op hierdie aarde rondloop, want hy het dit so bestem en hy het my geskape. In die oomblik wanneer mense dit agterkom en hulle kom agter daar's meer omtrent die lewe, dan begin hulle vra en dan sê hulle, "Hoe kom ek by hom uit?" Ja, en dan kan jy met hulle praat oor Jesus en jy kan met hulle praat oor wedergeboorte. So, hoe meer ek en jy bid, laat u naam geheilig word, hoe meer gee dit die koninkryk van God en die hand van God die reg om in te gryp selfs in lande waar sy naam nie gebruik mag word nie. Verstaan julle? Dis vir God belangrik dat sy naam en sy reputasie oor die ganse wêreld sal versprei. Elke keer as ek op my knie gaan en ek bid en ek sê, "Onse Vader, my hemelse Vader, wat in die hemel is, laat u naam verheerlik word," dan beweeg die Heilige Gees op grond van my woorde wat ek gespreek het en hy verkondig die woord van God sodat mense tot verlossing kan kom. En die hele sleutel tot Christendom is om te verstaan mense moet verlos word van sonde. Hallo? So weet jy wat? Hier is vir jou baie goeie nuus. Hier sit 'n klomp van julle hier vanaand wat nie noodwendig voel julle sal goeie sendelinge maak nie. Julle hou nie van die idee om hier op in donker Afrika te chorrel waar daar nie eens 'n langdrap in sig is nie. OK? Waar elektrisiteit nog nie bestaan nie, want as die donker eeue daar. En julle voel net, maar dis is nie, ek is nie regtig uitgeknip vir hierdie goeie nie. Elke keer wat jy op jou knie gaan en jy bid laat God se naam verheerlik sal word, sal God op bonatuurlike wyse sorg dat sy naam verheerlik word. Met ander woorde, jy is besig om te evangeliseer elke keer wanneer jy daai gedeelte van die Onse Vader bid. God rig op grond van jou gebede mense, geleenthede, organisasies op wat dit kan doen. Amen. Wel, prys die Here daarvoor. Ek wil vir julle baie eerlik sê, dis heel waarskynlik baie moontlik dat 'n klomp van julle wat vanaand hier sit, slegs hier sit want iemand het dit gebid. God het dalk op grond van jou ma of jou ouma of jou oupa of jou broer of jou suster se gebede intenslik in jou eie lewe beginne werk. Hoekom? Want hulle het gebid dat God se naam verheerlik sal word. En as hy vir my belangrik is, dan gaan God sy naam in sy lewe verheerlik, of hy daarvan hou of nie. Amen. Dan. Kom ons by die belangrike gedeelte van laat u koninkryk kom. Jy sien, God is funny wanneer dit kom by hierdie goeders. Maar hy stel belang in sy koninkryk nommer 1. Nie jou koninkryk nie. En dis waar baie mense die fout maak. Hulle bid omtrent hulle koninkrykie. My omstandighede, my geld, my finansies, my verhoudings, my dit, my dat. Wat is vir God die belangrikste ding? Jou staf of sy staf? Syne. Want wat in jou lewe aangaan is deel van syne. En hoe gouer joune in lyn kom met syne, hoe gouer gaan dinge in jou lewe 100%, 1000% verbeter. So daarom leer hy ons. Hy sê, dit is nie laat my Rian Lombard se koninkryk kom nie. Dit is Vader, ek het die vertroue in u Om vanaand te bid, laat u koninkryk kom in my lewe en in hierdie wêreld, hoekom? Want u weet beste. En die probleem is, ons weet meeste van die tyd beter. Ek beklei vir dit wat ek wil hê, ek beklei vir dat wat moet gebeur, en ek worry nie, ek het nie 'n saak met wat eintlik op God se hart is nie. Wanneer ek bid, laat u koninkryk kom, en dan die gedeelte wat nie regtig hierby is in hierdie porsie van die skrif nie, is laat u wil geskied. Dis belangrik vir God. Sy wil en sy koninkryk moet altyd in my lewe eerste kom. Hoekom? Onthou julle wat het hy vir Paulus gesê, toe hy nog Saulus was? Toe hy gedink het hy doen die regte ding en hy het gedink hy tree namens God op. En hy het die klomp Christene vervolg. Wat het met hom gebeur op pad Damaskus toe? Hy het 'n groot lig in die middel van die pad gesien. Sy donkie het uitgefriek en hom afgegooi. Hy het hard met die aarde kennis gemaak. En toe praat daar 'n stem met hom, en wat het die stem vir hom gesê? Saul, Saul, dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. Engels het hy vir hom gesê, it is hard for you to kick against the pricks. Weet jy wat beteken dit? In daai dae, wanneer hulle vee moes dophou, as ek 'n veewagter was, het hulle rondgeloop met 'n lang lat, met 'n metaalpunt, wat so amper 90 grade gedraai was en vlijmskerp was, soos 'n naald. En as daai koei daarvoor besluit sy wil links, en ek wil eintlik gehad het sy moet regs, dan vat ek daai lat en dan piets ek haar op die bout. En ek hoef haar net een of twee keer te piets, dan wrt is sy weer reguit in die lyn. So wat hy eintlik vir Paulus sê, daar klomp goed in jou lewe gebeur wat vir jou moeilik was. Wat jy nie op daai stadium besef het nie, is dis die prikkels wat in jy geskop het, want jy het probeer om jou koninkryk te bou, nie myne nie. Verstaan julle? Nou weet jy wat, ek weet nie van jou nie, maar ek kies om nie soos Paulus te wees nie, alhoewel ek het somtyds doen, ek glo, maar ek kies om te minste te verstaan, dat het gaan nie oor wat ek wil doen nie, dit gaan oor wat God wil doen. Dit gaan nie oor my keuses nie, dit gaan oor Godse keuses, en ek wil probeer om dit te verstaan en in lyn te kom daarmee, want ek gaan 'n baie beter lewe en 'n baie beter kwaliteit lewe hê as iemand my nie altyd prikkie van agteraf nie. Né? Hallo. Nou maar gaaf. God se doel is dat sy koninkryk sal kom, en ek wil hê jy moet baie mooi verstaan. God se koninkryk is baie baie groter as enige kerk. En is baie groter as enige mens. En, dit sou baie goed wees, as ons onsself so nou en dan herinner, ons bou Godse koninkryk, nie ons eie persoonlike ou koninkrykie. Nou ja, nou kom ek by die volgende baie belangrike gedeelte aangaande die koninkryk. Die koninkryk van God is 'n bo-natuurlike plek. Ek en jy word geleer om so dikwels as ons bid, in te sluit in ons gebede. Nou wil ek hê jy moet verstaan, jy hoef nie die Onse Vader as 'n rympie te bid nie. Jesus lig die beginsels van die koninkryk uit. Jy kan jou gebed bid, sorg net dat jy hierdie goed inwerk, so tussenin. Jy verstaan? Ok, nou, ons word geleer om so dikwels as wat ons bid, te bid, dat God se koninkryk sal kom. Met ander woorde, dat die koninkryk van God in my lewe sal manifesteer, hier op aarde sal manifesteer, in my huwelik sal manifesteer en in my kerk sal manifesteer. Nou het ek vir julle gesê, die koninkryk van God is 'n bonatuurlike plek. Alida, kan jy vir my die koninkryk wys? Jy kan eintlik, want die skrif sê ook onder andere vir ons, the kingdom of God is within you. Die koninkryk van God is binne in julle. Hoekom? Want Jesus woon in my. Maar die koninkryk van God is nie 'n sigbare plek dat ek vir mense kan sê, vat jou GPS, tik hierdie koördinate in, ry soontoe en jy sal in die koninkryk wees nie. Weet julle wat die goeie nuus is? Vanaand terwyl julle hier sit, is die koninkryk van God hier. Hoekom? Want Jesus is saam met jou en my hier. Die Heilige Gees is hier, want ons is 2 of 3 of hoeveel ook al, wat in sy naam vergader. Maar kan ek julle nog iets interessants vertel? Die oomblik wat die laaste mens uit hierdie vertrek uitstap, is die koninkryk nie meer hier nie. Die koninkryk hang nie rond waar daar nie mense is nie. Die koninkryk van God is daar waar mense God se aangesig soek, waar mense gebid het, laat u wil geskied. Laat u koninkryk kom. Nou wat se tipe dinge gebeur wanneer die koninkryk van God kom? Okay. Ons het gesê die koninkryk van God is 'n bonatuurlike plek. Ons kyk weer eens na die lewe van Jesus. Wanneer Jesus by 'n plek ingestap het en iemand was siek, wat het heel waarskynlik met die sieke gebeur? Hy het gesond geword. Okay. Daar staan nou nie noodwendig een spesifieke siekte aangeteken in die Bybel nie. Die Bybel sê net vir ons en hy het die siektes genees en hy het die krankes gesond gemaak ensovoorts ensovoorts. Wat is vandag, wat kwalifiseer vandag as siekte en krankheid? Help my gou reg. Wat sal julle sê kwalifiseer as siekte en krankheid? Geef my een. Depressie. Nou maar gaaf, ek stem 100% saam. Wat is daar nog? Wat? Jappie griep. Ja, ek stem saam. Wat nog? Vrees of angs. Ek like het, ja, is reg. Agressie, ja, wat nog? Maar ons praat nou van siekte. Kanker, daar sê. Suikersiekte. HIV. Ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Nou, hier's die vraag. As Jesus Christus nog hier op aarde geloop het vandag, en jy het gesit met HIV, wat was die kans dat jy gesond sou word, as jy gegaan het waar hy gebid het vir mense? 100%. Ja, ek like wat jy sê, 110%. Hoekom? Want waar Jesus beweeg het, het die koninkryk gekom. Né? Waar Jesus beweeg het, het die koninkryk gekom. En dit, Jesus wat jy moet verstaan, omdat die koninkryk van God 'n bonatuurlike plek is, hoef dit nie volgens wêreldse norme, standaarde, idees, persepsies, ensovoorts, ensovoorts, te werk nie. Jy weet, vanuit 'n wêreldse perspektief, is die enigste manier om van kanker genees te word, jy moet gaan vir bestraling, en jy moet gaan vir chemo, en jy moet gaan vir allerhande goed, en jy moet allerhande goed uitsny, ensovoorts, ensovoorts, en ek het geen probleem daarmee nie, ek aanvaar dat dat ook genesing kan bring, maar in die koninkryk van God, kan het in 'n oomblik gebeur, sonder die pille, sonder die bestraling, sonder die dit, sonder die dat. Ek was in Nigerië gewees. Ek moet hierdie met julle deel, dit was freakie gewees. Ek het al vir baie mense gebid en tot eer en verheerliking van God se groot en heerlike naam het ek al baie mense gesien gesond word. En is very exciting om hierdie goeders te sien en hierdie goeders te beleef. Maar ek het een of twee kere gesien dat daar 'n wonderwerk voor my oë gebeur het wat my hele brein bietjie gesmokkel het. Op 'n baie goeie manier. Hulle het 'n man daar aangebring. 'n Vrou daar aangebring. Sy het, ek weet nie, as ons haar na een van ons dokters toe gevat het, sou hulle seker gesê het, sy het gesigkanker en mondkanker en keelkanker en, want jy kan nie glo hoe die vrou se lippe, sy het nie lippe gehad nie. Haar lippe het gelyk soos twee tubes wat opgeblaas is. Het is oorals oop gebars. Die goed loop so uit haar lippe uit. Sy kan nie haar mond toemaak nie, want haar hele mond en haar gesig staan so opgeswel. Haar keel is so groot geswel. Daar is een of ander groeisel in haar keel. Hulle vraag vir haar, hoe lang laas het sy geëet? Ek dink sy het op die stadium iets soos 1 jaar of 1.5 jaar laas kos in haar mond in kon kry. Sy kan net slik, hulle gooi dit so in uit 'n botteltjie uit so in haar keel af en dan slik sy nou maar so. Sy kan nie eens 'n strooitjie in haar keel in haar mond vas nie, want sy kan nie haar lippe toe kry nie. Hier sit hierdie vrou. En hulle begin vir haar bid. Terwyl hulle vir haar bid, sien ek hoe val die stukke van haar lippe af, toef, toef, toef. Vir 2 minute lank het daar goed van haar lippe afgeval. Volgende oomblik het sy so dubbel gevou en toe gooi sy so bloederige massa op wat uit haar keel uitgekom het. 5 minute nadat hulle vir haar begin bid het, toe hardloop sy daar hele kerk vol en skree net, Halleluja, Halleluja. Eerste vraag wat hulle haar vra is jy honger? Ooh ja, baie honger. Sy is reguit kombuis toe en sy het geëet. Sy het 'n volle maaltyd geëet, haar eerste maaltyd in 1.5 jaar. Jy sien, jou kop kan nie hierdie goed verduidelik nie, maar dis nie vir jou kop nie. Dis vir die koninkryk. Jou brein kan nie hierdie goed snap nie, maar dis nie vir jou brein nie, dis vir die koninkryk. En die koninkryk is groter as jou kop en jou brein en jou verstand. En dit is hoekom ons in hierdie land so min wonderwerke beleef. Want ons moet, ons insist, alles moet sin maak. Ons wil dit uitredeneer. Dit moet 100% logies wees. Daar is niks logies omtrent 'n man wat op die water loop nie. Daar is niks logies omtrent 'n man wat sê, o, jy kan nie praat nie, steek uit jou tong. En hy spoeg op sy tong en hy praat nie. Moet dit asseblief nie probeer nie, want die ander ou gaan jou daar klap, jy verstaan. Maar verduidelik vir my die logika, daar's nie logika daar agter nie. Hoekom nie? Want die beginsels van die koninkryk is nie die beginsels van hierdie wêreld nie en dit sal nooit wees nie. En hoe meer ons beklei vir ons wêreldse manier van dinge doen wanneer dit kom by die koninkrykse dinge, hoe minder kan die koninkryk kom. Jy sien, God weet wat is die antwoord vir die probleem wat ek en jy mee sit. En somtijds is sy antwoord heeltemal vreemd. Ek onthou daar was 'n tyd waar daar 'n man na Elia toe gegaan het. Ek kan nie regtig nou sy naam onthou nie. Ek kan nie sy naam onthou nie. Maar hy het na Elia toe gegaan want hy wil gesond word. Hy het melaatsheid gehad. Nou in daai jare was daar geen genesing vir melaatsheid nie. En hy was 'n generaal in een of ander land se weermag. So hy was 'n baie gesiene man. En hy het daar by Elia aangekom en hy het nou verwag dat omdat hy nou hierdie generaal is en hy kom met sy hele entourage daaraan, gaan Elia daar uitkom en like, we're not worthy, jy weet, en net vir hom alles organise en uitsort. En toe het Elia dat heeltemal anders te hanteer, hy stuur sy diensknegt Gehasi. Hy is nie die second in charge nie, hy is nie die third in charge nie, hy is nie die skiewie wat daar rondhardloop. Hy stuur hom uit om na daai man toe te gaan, daai gesiene man, vir hom te sê, gaan spring in die Jordaan en jy sal alright wees. En die man het so vir hom gekyk en hy het vir hom gesê, my magtig, as ek dan in 'n rivier moet spring, laat my in een in my land spring, want hulle is ten minste skoon. Die water hier by julle is net allemaal vuil, alles vuil. En hy het homself woedend vererg, dat hierdie man vir hom sê, gaan spring in die dam. En hy wil huis toe gaan. En toe praat sy twee diensknegte met hom, en toe sê hulle vir hom, hoorie, voor jy 'n groot fout maak, hierdie ou het nie vir jou gesê om iets moeiliks te doen nie. Hy het nie vir jou gesê, gaan beklei teen die Filistyne, en sort die hele lot van hulle uit, en kom terug met hulle almal se koppe in 'n ry nie. Hy het vir jou gesê, gaan spring in die water. Kom ons try dit net, who knows, it might actually work. En hy het vir homself gesê, wel, wat het ek om te verloor? Kom, ek doen dit maar. En hy het in die water gespring en onmiddellik toe hy uitklim, toe hy gesond. Hy het probeer om in sy gedagtes te redeneer, hoe gaan hierdie werk? En weet jy wat, hy het elke keer opgekom met, dis dwaasheid, dis simpel, dit sal nie werk nie. En so is dit, wanneer jy baie keer kyk hoe God se koninkryk se dinge werk. Een man kan byvoorbeeld, net om julle 'n voorbeeld te gee, kom ons sê, een van julle kry 'n droom vanaand. En in daai droom sien jy die jaar 2009 in ligte flits, en jy sien hoe kom mense en hulle bring vir jou sakke geld. Nou ons almal weet die ekonomie is nie lekker nie, en die huispryse is nie is kokkie, die petrolpryse het verbeter, maar is nog nie wonderlik nie, en dinge gaan rof oralster. Nou is dit in jou hart, die Heer het vir my gesê, hierdie gaan vir my 'n fenomenale jaar wees, ek wou 'n besigheid begin, ek gaan dit doen. Ek gee nou maar net 'n voorbeeld. Maar jy het hierdie droom en jy weet wat jy weet in jou hart, die Heer het met jou gepraat. En almal met wie jy praat sê vir jou, jy mors jou tyd, dit gaan nie werk nie, dis nie bla bla bla, en jy doen dit. En 12 maande later het die kerkse bankbestuurder jou nommer op speed dial. Want jy is een van hulle beste kliënte. Die beginsels van die koninkryk en die beginsels van die wêreld is nie dieselfde nie. Hulle sal nooit dieselfde wees nie. En daarom is dit belangrik dat ons daagliks sal bid dat u koninkryk in my lewe sal kom. En dan moet jy ook verstaan dat jy gee God die reg om op bo-natuurlike wyse in jou lewe te werk. En wanneer dit dan gebeur, moenie jou koekies uit jou kot uitgooi. Moenie maak soos daai man toe hy by Elia se huis was en hy hoor hy moet iets doen en hy is nou highly upset, want hoe gaan dit gebeur nie? Ek het 'n opgewondenheid in my oor God se koninkryk. Ek bid soveel as wat ek kan dat God se koninkryk in my lewe sal kom. Hoekom? Want ek besef een ding, vir my om te wees wie God my geroep het om te wees, het ek bonatuurlike krag nodig. Ek het dit nie in myself nie. Dit kom uit die koninkryk uit. As die koninkryk en die krag van die koninkryk agter my is en deur my werk, dan sal ek daar uitkom. As dit ek is wat myself probeer dryf, sal ek dit nooit maak nie. Hallo. Wat prys die Here? Volgende versie. En gee ons elke dag ons daaglikse brood. Wie van julle weet, elkeen van ons wat hier sit vanaand, het nood in ons lewe. Ons het behoeftes. Kom, steek jou hande op as jy behoeftes het. As jy nie jou nou mee jou hand kan opsteek nie, dan het jy nie behoeftes nie as jy op die randjie van die dood. Want ons het allemaal behoeftes. En jou behoeftes is vir God belangrik. Maar kom ons kyk na die perspektief. Waar kom jou en my behoeftes in? Na die Vader, na die naam, na die koninkryk. Verstaan julle dit? As my prioriteite nie dieselfde is as God se nie, dan gaan ek moeilikheid optel. Matteus 6 vers 33 sê baie duidelik vir ons, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en dan sal al hierdie ander dinge wat julle nodig het en wat julle ook wil hê vir julle bygevoeg word. Hier is nog 'n probleem, wat baie van ons is 'n struik, wat baie van ons sou ek sê inval, wanneer het kom by gebed. Nee maar Rian, jy moet nou verstaan, ek het nie baie tyd om te bid nie, die lewe is maar druk jong. Dinge gaan rof by die werk. So ek het so 5 minute a dag pushing it. En daarom, wanneer ek bid, moet ek effectief bid. Ek bid vir my huis, en ek bid vir my kinders, en ek bid vir die bankbestuurder, en ek bid vir geld, en ek bid vir petrol, en ek bid, want ek het daai goed nodig. Jy sê, maar dis waar jy die fout maak. Want daar is nie die goed wat vir God nommer 1 belangrik is nie. Sy goed is. En wanneer ons sy goed eerste plaas, waar het hoort, wanneer ons hom eerste plaas in ons lewe, dan gaan sy uitkyk op ons heeltemal verander. En dan gaan hy met ander oë na my kyk wanneer ek vra vir dinge. Hallo. Nou maar prys die Here. In die eerste gedeelte van hierdie gebed word ons geleer om eerste die koninkryk van God en God te soek en sy geregtigheid te soek. Wanneer ons klaar is daarmee, wanneer ons klaar daaroor gebid het, dan het ons die volste reg om by God te kom vra vir my behoeftes, vir my begeertes. En weet jy wat, party van ons wat hier sit vanavond het emosionele begeertes of behoeftes? Party van ons het fisies is, party van ons het geestelik is. Dit maak nie regte saak wat jou behoefte is nie. God het 'n behoefte om te voorsien en om daaraan te voldoen. Maar ek en jy moet verstaan hoe werk die beginsels van God se koninkryk en gebed. En natuurlik, nog 'n belangrike ding. In hierdie gebed, deur tot God te kom en vir hom te vra, gee Vader, gee u asseblief vandag vir my my daaglikse brood. Nou party van julle gaan nie bid vir brood nie. Julle gaan bid vir genoeg geld om Checkers toe kan gaan of Pick n Pay toe. Julle gaan bid vir geld vir petrol in die tank, anders te kan jy in elk geval nie by Checkers of Pick n Pay uitkom nie. En dis alles fyn. Ja, party van julle bid nog vir die kar voordat jy die petrol kan ingooi. Dis ook al right. God het nie 'n probleem daarmee nie. Dis reg. Jy het die volste reg om dit te kan doen, maar wat jy en ek en almal van ons moet besef is, wanneer ons so bid, erken ons weer eens, God is ons enigste voorsiener. En ons erken onmiddellik ook ons totale innige afhanklikheid aan hom. En dis weer eens belangrik, want wanneer die popo die fan strike en mense sit met 'n geweldige behoefte, ek het nog R3000 nodig voor die einde van die maand, anders kan ek nie die huis betaal nie, wat is die eerste ding wat deur die gemiddelde persoon se kop gaan? Wat gaan ek doen om hierdie uit te sorteer? Hoe gaan ek 'n plan maak? Ek gaan my broer bel, ek gaan die bankbestuurder bel, ek gaan dit, ek gaan dat. Wat is die eerste ding wat moet gebeur? Wie is my voorsiener? God is. Na wie toe moet ek eerste gaan? Na hom toe. Ek moet met jou eerlik wees. Dis moeilik om hierdie goede te onthou wanneer daar pressure is. Want wanneer daar pressure is, dan pop die ou mens uit en ons wil uit mekaar uitval en ons wil skel en vloek en skree en tekeer gaan en ons vergeet skoon dat die koninkryk bestaan. Maar dit is wat ons moet doen. Ons moet begin om onsself reg te kondisioneer. Nie eers te perform en skree nie, Nie eers dat die vrou uitsort en op die kinders gil nie. Eers op my knieën gaan en sê, Vader, ek het 'n groot probleem. U is my voorsiener. Ek kyk na u. Maak vir my 'n deur oop. Help my. Voorsien. Gee my dit wat ek nodig het. Asseblief. En weet jy, hoe meer ons begin om hierdie goeders reg te doen, hoe meer gaan ons begin beleef dat ons nie nodig het om uit mekaar uit te val nie. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en dan sal al hierdie ander dinge wat julle nodig het vir julle bygevoeg word. Dan sê hy, vergeef ons ons sondes. Sjoe. In sommige kerke word daar geglo, Jesus het vir ons gesterf, ek is 'n kind van God, nou is alles fyn. Alles is piekfyn. Ek hoef nie meer te worry oor dinge nie, en inteendeel, dis net die Roomse Katolieke wat confession doen. Kom, ek help julle reg. Die Bybel sê, jy en ek moet confession doen. Ok? Hoekom? Steek jou hand op as jy nog nie hierdie jaar gesondig het nie. En dan gaan ek natuurlik alleen gees uit jou uit moet drijf. Hy het nie die vraag mooi verstaan nie. Duidelik. Ouens, kom ons wees nou maar eerlik. Hier is 'n feit. Ek gee nie om wie jy is nie. Ek weet hoe werk jou menslike natuur, want hy werk dieselfde soos myne. En al beplan jy nie om aan te jaag nie, vind jy dat jy somtijds maar ook aanjaag. Nou weet jy wat, die dag toe ek tot bekering kom, het ek vir die Here gevra my sondes te vergewe. En dis great. Hy het, dit wat in my lewe was op daai stadium, het hy gevat en hy het so ver soos die ooste van die weste is van my af verwyder. Maar nou moet jy verstaan, ek het nie ophou leef daai oomblik in koninkryk toe gegaan nie. Ek leef nog elke dag en ek sondig nog elke dag. En die probleem met sonde is, sonde bring 'n skeidsmuur tussen my en God. So, as ek in 1995 tot bekering gekom het, hoeveel keer het ek droog gemaak en aangejaag en geribbeleer en tussen daai tyd en nou? Ag, jy wil nie eens weet nie. En as ek nou nog nooit weer vir die Here gevra het, Here, vergewe my, was my in die bloed, reinig my. Hoeveel gemors is tussen my en God op hierdie oomblik? Maar ek is heeltemal aan die ander kant van die aardbol. Daar is soveel gemors tussen my en God, dat ek weet nie asof ek sy stem kan hoor as hy met my praat nie. So wat is die beginsel hier? Die beginsel is eenvoudig. Jy gaan heel waarskynlik daagliks, party van jou dalk weekliks, aanjaag. En al is dit 'n klein dingetjie, dis 'n klein dingetjie tussen jou en God. Jesus het klaar die weg gebaan vir jou en my om vry te kom en verlos te word van die effek van sonde. En jy het dit nie net een keer in jou lewe nodig nie, jy het dit nodig elke keer as jy weer van vooraf droog maak. So daarom moet ons bid. Vergewe my my sondes. En ek wil hier byvoeg. Hier sit 'n bietjie algemeen, want dit was nie op een spesifieke persoon gemik nie. Dit was op ons allemaal gemik. Maar wanneer jy sondes bely, jy kan dit nie in die algemeen bely nie. As jy weet, jy die kat in die donker geknyp en bietjie by mevrou Poggenpoel ingetrek toe haar man nie daar was nie, dan gaan jy op jou knie en jy bely dit. Sê weer? Ja, jy weet hopeloos te veel van hierdie goed. Maar dan gaan jy op jou knie en jy vertel vir die Here, Here, ek het dit gedoen, ek is jammer, vergewe my, help my. Ek wil nie meer hierdie goed doen nie. Call a spade and not an agricultural instrument. Nee. Call a spade. Weet jy wat, daar is baie mense wat baie versigtig is om vir die Here te vertel waarmee was hulle betrokke. Kom, ek help jou reg. Jy skok hom nie. Hy was daar toe jy dit gedoen het. Hy was 'n spectator. Want hy is alomteenwoordig. So die hele idee dat, ek kan nie vir die Here hierdie goed vertel nie, want dis hopeloos te bad, dis nie kokkaai. Dis precies wat die vijand wil hê, want nou praat ek nie met die Here daaroor nie, dit bly op my hart druk en dit word al hoe swaarder en al hoe swaarder. Môre oor môre lê ek aan depressie daaroor. So wat moet ek doen? Ek kry dit van my af. Jesaja 59 vers 2. Maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. En julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy julle nie meer hoor nie. Hoe langer sonde tussen my en God staan, hoe verder dryf ek en God van mekaar af weg. Waar is daai close, intieme verhouding nou heen? Dit gaan nie lekker werk. As daar 'n 6 voet muur tussen my en die ander persoon is 5 voet breed nie. Hallo, hoe close kan jy nou aan daai persoon kom? Dit gaan nie werk nie. Dan sê hy, want ons vergewe ook ons skuldenaars. Nou, ouens, kom ons praat daaroor. Vergewe ons regtig ons skuldenaars? Of hou ons daarvan om elke keer wat ons hulle sien, hulle weer van vooraf te laat skuldig voel en hulle mooi te laat verstaan wat het hulle alles aan ons gedoen? Of hou ons daarvan om in ons kamer te sit en te beplan wat moet alles in hulle lewens gebeur sodat hulle betaal vir wat hulle aan ons gedoen het? En ons kry lekker as ons daaraan dink. Jy sien, daai wand is daar vir net een rede. Dit dui 'n kondisie aan. Die kondisie is eenvoudig. God se vergifnis is kondisioneel, gebaseer op die feit dat jy besluit het, jy is ook bereid om te vergewe. En jy moet ook verstaan, as jy besluit het, ek is nie bereid om te vergewe nie, sal God jou nie vergewe nie. En die skeidsmuur tussen jou en hom sal nooit verwyder word nie. En dan wil ek amper vir jou sê, jy bid verniet. Want dan gaan nie veel gebeur nie. Nee? Kom ons praat gauw oor vergifnis. Wie van julle weet van iemand wat iets aan jou lewe gedoen het, wat jou woedend kwaad gemaak het en jy het issues met hulle gehad? Kom, steek gauw op jou hand. Dis heel waarskynlik elke liewe een van ons. Nou, hoe voel jy wanneer iemand, kom ons sê iemand het jou al van die rug gesteek. Hulle het jou vriendskap verloon. Hy betray your confidence, iets in die lyn. Kom ons sê, daai persoon het dit gedoen. Gee my op, hoe voel jy? Net so vinnig, hoe voel jy?
Lekker nie.
Nie lekker nie. Alright, ok, brei bietjie uit. Sy voel nie lekker nie, jy voel?
Seergemaak.
Daar sê, en wie voel kwaad? Kom, steek op die hande, wie is kwaad? Wie is geïrriteerd? Wie is nors? Opgecharge. Ok, ons is allemaal al die goeders. Nou, nou moet jy ook verstaan, nou hang daar hierdie ding tussen my en hierdie persoon, wat nie 'n lekker ding is nie. Maar, wat is daai persoon wat dit aan jou gedoen het? Wat het ook op die nipperkie van die oomblik gedoen het? Wat as ek na jou toe kom? Wat is jou naam nou weer?
Bianca.
Wat as ek na jou toe kom en ek sê, jees Bianca, ek is regtig jammer. Jees, ek weet ek was 'n regte vark gewees en ek weet nie wat het oor my gekom nie en ek is so jammer, ek weet ek het jou seer gemaak, asseblief, vergewe my. Hoe voel jy nou?
Lekker.
Lekker. Ok, nou net sy nie lekker gevoel nie, nou voel sy lekker. Sy is ten minste konsekwent. Ons like dit. Ok. Die oomblik wanneer 'n persoon wat iets teen jou gedoen het na jou toe kom en sê, sorry, het jy al agtergekom hoe vinnig maak die lig tussen julle twee skoon? Nou, dis dieselfde met my en jou en God. Ek en jy doen hierdie dinge wat die lig tussen ons vuil maak. Maar die oomblik as ek op my knie gaan en uit my hart uit sê ek sorry, is dit weg. Sien, dit is nie soveel anderster as wat ek is in 'n verhouding met jou of enige iemand anders. Die dynamics van die verhouding bly dieselfde. Ek en jy moet bereid wees om die mense wat ons seer maak te vergewe. Ek stop hier vir vanaand. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ook op so praktiese wyse uit die woord uit vir ons duidelik maak wat is die beginsels van gebed. Dankie Vader dat ons die reg het om tot U te kom en vir U te sê Vader. Dankie dat ons die reg het om te proklameer daardeur dat U ons Skepper is, dat U vir ons lief is en dat ons vir U lief is en dat ons in hierdie intieme close verhouding met U mag staan. Here, dankie dat U koninkryk belangrik is ook in ons lewens, en dat ons die voorreg het om te kan bid, dat daai koninkryk sal manifesteer. En Here, dit is my gebed vanaand vir elkeen wat hier sit, dat die koninkryk sal kom, dat die naam verheerlik sal word, en dat die wil sal geskied in hulle en in my lewe. En Vader, ons bid verder, Dat hy in elkeen van ons 'n nuwe passie sal plaas vir gebed, 'n nuwe commitment om tyd te spandeer. Dis 'n nuwe jaar. Almal van ons wil dit reg begin. Almal van ons wil u naam verheerlik. Here, help ons. Asseblief. In Jesus naam. En ek sê vir u dankie daarvoor. Amen. Hoe kan jy dit iets geleer vanaand? Prys die Here daarvoor. Nou, ouens, dit is 'n nuwe jaar. Ek weet nie wat vir jou voorlê nie. Ek weet nie wat gaan alles in jou lewe gebeur nie, maar ek weet dit. As hierdie fondasie gelê is en sterk is in jou lewe, dan kan die storms maar kom. Weet jy wat die ergste wat gaan gebeur? Storm gaan jou skoon was. Maar jy sal nie in mekaar val. Man ry verby beweeg nie. Amen. Voordat ons verder gaan, ek wil graag hierdie vra. As jy vanaand voel dat die Here het vanaand met jou gepraat oor jou gebedslewe. As jy vanaand voel dat die Here het vanaand miskien vir jou gewys dat jou fondasie in hierdie omstandighede is nie reg nie. Dan wil ek hê julle moet saam met my bid. So voordat julle dit doen, doen my guns, kom ons sit net gou. Sit net gou almal van julle. Maak vir my julle oë toe. Almal van julle maak julle oë toe. As jy gevoel het vanaand die Here begin met jou praat oor hierdie saak in jou lewe. As jy weet gebed was 'n derde, vierde, vyfde rangse deel van jou lewe, dit het nie regtig groot impak op jou lewe gehad nie. Dit was nie regtig jou motivering nie en jy wil hierdie jaar 'n verskil maak in daai omgewing. Bid hierdie gebed saam met my. Hemelse Vader. In die naam van die Here Jesus Christus. Wil ek vanaand dankie sê. Vir hierdie openbaring. Wat U vir my gee. Dat gebed my fondasie is. Vir 'n goeie geesvervulde kragtige gebedslewe in die koninkryk van God. Here, help my. Waar ek swak is. En ek bely vanaand. Hierdie vlees in my is swak. My vlees wil nie bid nie. Hy wil TV kyk. Hy wil skinder. Hy wil droog maak. Maar ek kies vanaand om my te laat lei deur die gees in my. Here, help my om te bid. En Vader, lê op my hart wat U wil hê, wat ek moet bid. Heilige Gees, U is my trooster en U is my leidsman. Vat my vanaand by die hand en stap met my 'n nuwe pad waar my gebedslewe sal groei van krag tot krag. Ek sê dankie in Jesus naam. Amen. Amen. Sit net so. Vader, ek bid vanaand dat U elkeen van hulle sal bekragtig en sal toerus deur die salwing van U Heilige Gees wat ook in hulle lewens beginne werk en in hulle harte 'n opgewondenheid, 'n toewyding, 'n dringendheid en 'n deursettingsvermoë vir gebed te kweek. Here, blaas die vlammetjie wat dalk op hierdie stadium besig is om te kwyn, blaas dit aan en mag dit verander in 'n verterende vuur. Ek dank U daarvoor. Amen. OK, nou kan jy aangaan.